Եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ է Տաթևիկ Լազարյանը, բարի երեկո, հարգելի ուղդիրներ, այս ծրագրի ընթացքում. Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանն այսօր մեկնել է Աստանա ԵԱՀԿ գագաթնաժողովին ու քննարկվել է նաև Ղարաբաղի հարցը, ինչ սպասել վերլուծում են փորձագետները։ ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղարը Կոչյանում հանել դիպուկահարներին շփման գծից Ազատություն ռադիոկայանի բացառիկ հարցազրույցը։ Հայաստանի միջոցով Իրանին զենք մատակարարելու վերաբերյալ WikiLeaks կայքում հայտնված տեղեկությանն արձագանքում է Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը։ WikiLeaks կայքում այսօր հրապարակվել է ռուս-վրացական պատերազմի օրերի դիվանագիտական նամակագրությունը։ Հանրապետական պատգամավորը կարծիքի հայտում, որ ժառանգություն կուսակցությունը հաջորդ խորհրդարանում տեղ չի ունենա։ Կանդրադառնանք նաև տնտեսական, բնապահպանական և մշակութային թեմաների կթերթեն կորվա մամուլը, բայց նախ լուրեր։ Խոսափողը փոխանցում եմ Հեղինե Բունյատյանին։
Նախագահ Սերժ Սարգսյանն այսօր աշխատանքային այցով մեկնել է Ղազախստան, դեկտեմբերի 1-ից 2-ը Աստանայում կանալի ԳԱԿ գագաթնաժողովին, որին մասնակցում են ավելի քան 5 տասնյակ երկրների նախագահներ ու բարձրաստիճան պաշտոնյաներ, այդ թվում Ռուսաստանի նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևը, Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Հիլարի Քլինթոնը և Թուրքիայի նախագահ Աբդուլա Գյուլը։ Այս շրջանակներում ակնկալվում է Սերժ Սարգսյանի հանդիպումը Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի հետ։ Ռուսաստանի արտգործնախարարը հայտարարել է, թե ԵԱՀԿ գագաթնաժողովին ընդառաջ Միսկի խմբի համանախագահները հայտարարություն են նախապատրաստել Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորման վերաբերյալ, որի տակ ակնկալվում է, որ Աստանայում կստորագրեն Բաքուն, Երևանը և հակամարտության կարգավորմամբ զբաղվող միջնորդ երկրները։ Հուսամ դա կհաջողվի, Գոլոս Ռասիի ռադիոկանի հետ զրույցում ասել է Սերգեյ Լավրովը և հավելել. Ռուսաստանի նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևը անձամբ է զբաղվում հակամարտության կարգավորմամբ։ Ադրբեջանը ուզում է տեսնել ԵԱՀԿ Միսկի խմբի բանակցությունների արդյունքը, որը կարող է լինել միայն ադրբեջանական հողերի ազատագրումը։ Այդ մասին 3 երկրի խորհրդարանում հայտարարել է նախագահ Իլհամ Ալիևը և ընդգծել. Բաքուն բանակցություններ է վարում միայն ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը վերականգնելու նպատակով և հույս ունի, որ այս հարցով զբաղվող միջնորդները ի վերջո կասեն իրենց ծանրակշիռ խոսքը։ Մենք կողմ ենք հարցի խաղաղ լուծմանը, սակայն հակամարտությունը չի կարող հավերժ սառեցված մնալ, ընդգծել է Ալիևը։ ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղար Բան Կի-մունը այսօր հերթական անգամ հորդորել է դուրս բերել դիպուկահարներին Ղարաբաղյան հակամարտության շփման գոտուց։ Ազատություն ռադիոկանին տված բացառիկ հարցազրույցում անդրադառնալով հակամարտության կարգավորմանը Բան Կի-մունը միաժամանակ հորդորել է կողմերին զերծ մնալ սադրիչ գործողություններից, որոնք կարող են ավելի բարդացնել իրավիճակը։ Սպիտակ տան խոսնակ Ռոբերտ Գիբսը հայտարարել է, թե Միացյալ Նահանգների վարչակազմը մի քանի միջոցառում է քննարկում ի պատասխան WikiLeaks կայքի կողմից ամերիկյան դիվանագիտական փաստաթղթերի գաղտնազերծման։ Հաղորդագրության համաձայն Սպիտակ տունը նաև հետաքննություն է սկսել պարզելու համար, թե ինչպես են դրանք հանրության սեփականությունը դարձել։ Ավելի վաղ երեկերոկային հայտարարությամբ հրանդես եկել պետքարտուղար Հիլարի Քլինթոնը, ով փաստաթղթերի գաղտնազերծումը անվանել էր հարցակում միջազգային հանրության վրա։ Թեմայի մյուս մանրամասները այս եթերաժամին։ Ռուսաստանի նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևը հայտարարել է, թե աշխարհում կարող է միջուկային սպառազինությունների նոր մրցավազք սկսվել, եթե չհաջողվի արևմուտքի հետ համաձայնության գալ հակահրթիռային պաշտպանության համակարգերի տեղակայման հարցում։ Այդ մասին Մեդվեդևը ասել է այսօր խորհրդանի երկու պալատներին ուղված ամենամյա ելույթի ժամանակ։ Անդրադառնալով ներքին խնդիրներին, Մեդվեդևը ընդունել է, որ իր վարչակազմին չի հաջողվել հաղթահարել համաշխարհային տնտեսական ճգնաժամի բոլոր հետևանքները։ Այդուամենայնիվս նրա Ռուսաստանի կառավարությունը կարողացել է կայունացնել իրավիճակը։ Եվրամիությունը հայտարարում է, թե Իրանը համաձայնել է վերսկսել միջուկային ծրագրի շուրջ բանակցությունները 6 գերտերությունների ՄԱԿ-յան վտանգության խորհրդի 5 մշտական անդամների և Գերմանիայի հետ։ Պաշտոնական հաղորդագրության համաձայն հանդիպումը տեղի ունենալու Ժնևում դեկտեմբերի 6-ից 7-ը։ Նշենք, որ այս ձևաչափով հանդիպումը առաջինն է կողմերի միջև վերջին 1 տարվա ընթացքում։ Պաշտոնական տվյալների համաձայն Եվրոյի գոտում գործազրկության մակարդակը հասել է 10%-ի Եվրամիության վիճակագրական ծառայության հաղորդումը, սա աշխատանք փնտրողների ամենաբարձր ցուցանիշն է Եվրոպական երկրներում 1998 թվականից ի վեր։ Դուք լսում եք օրվա լուրերը, դրանք ձեզ ներկայացրեց Հեղինե Բունյատյանը, հիշեցնեմ, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն Հեղինե, շարունակում ենք ծրագիրը։ Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանն արդեն Ղազախստանի մայրաքաղաք Աստանայում է ու դեկտեմբերի 1-ից 2-ը կայանալու է ԵԱՀԿ գագաթնաժողովը։ Այնտեղ հավաքվելու են 5 տասնյակից ավելի երկրների ղեկավարներ, ներկայ լինելու նաև Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Հիլարի Քլինտոնը։ Գագաթաժողովի շրջանակներում ակնկալվում են մի շարք երկկողմ հանդիպումներ, քննարկվելու են հակամարտություններ, այդ թվում և Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության հարցը։ Ինչ ակնկալիքներ կան Աստանայից, փորձագետների գնահատականներն են ներկայացնում Աստղիկ Բեդևյանը։
Լեռնային Ղարաբաղի արտաքին գործերի նախկին նախարար Արման Մելիքյանը Աստանայում կայանալիք ԵԱԿ-ի գագաթնաժողովից առաջ բեկումնային շրջադարձ Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորման բանակցություններում չի ակնկալում։
Դա կարող է լինել միջանկյալ մի գագաթնաժողով հանդիպում, բայց այստեղ գուցե նշмарվեն ապագա զարգացումների նախանշաններ։ Դրանց հիմա վրա հնարավոր լինի ավելի ստույգ կանխատեսում անել։
Քաղաքագետ Թևան Պողոսյանը Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորմանը վերաբերող կոնկրետ արդյունքներ ոչ միայն Աստանայում կանալիք ԵԱԿ գագաթնաժողովից չի սպասում, այլև հարցի լուծման հնարավորություն առաջիկայում էլ չի տեսնում։
Համանախագահների աշխատանքն է, ասենք, նախագահական վերաժողով, չմոռանանք, որ սրանից առաջ 99 թվականին է եղել, մոտավորապես 10 տարի առաջ է եղել հերթական, այ 11 տարի կամ 10 տարի սպասելուց հետո արդեն եղել նորից բոլոր նախագահները հավաքվեն ԵԱԿ-ի եւ իրար հետ փորձեն հարցանեն։ Միշտ նախապատրաստական դաշտ է ստեղծում, դաշտը ստեղծում է այդ ինֆորմացիայով, երբ որ մարդիկ հույսեր են հայտնում, երբ որ ասում են, վայն շտապ կլինի, հաջորդ էջը շրջելու ժամանակն է, այդպեսի ինչ-որ դրական մթնոլորտ են փորձում ստեղծեն, որտեղ կլինի ինչ-որ, որ կողմերը պայմանավորվում են, որ կշարունակեն խաղաբանությունները, հարցերը լուծեն, այս տեսակի ինչ-որ ընդհանուր գաղափարով, բայց որը իրականում ուղղակի հերթական մի գեղեցիկ հայտարարության իրավիճակի, այլ ոչ թե իրական բանակցությունների կամ բանակցային գործընթացի հետ ունեցող երևույթ։
Մոտ ապագայում դուք այդ հարցը լուծում
եք։ Առնվազն այսօրվա դրությամբ եւ այս երկրի շրջանակներում ոչ։
Ղարաբաղի նախկին արտգործնախարար Արման Մելիքյանի կարծիքով Ղարաբաղի շուրջ իրական որոշումները գերտերություններն են կայացնում, ոչ թե Հայաստանն ու Ադրբեջանը։ Ընդ որում, կարծում է Արման Մելիքյանը, այսօր բանակցություններում շատ մեծ է Ռուսաստանի դերակատարությունը։
Երկու հիմնական տարբերակներ կան, որոնք կապված են ըստ էության Ռուսաստանի ճակատագրին։ Մեկն այն է, որ Ռուսաստանը կարողանա ինտեգրվել արևմտյան աշխարհ, այս դեպքում հակամարտության լուծումը մեզ համար կարող է լինել ավելի նպաստավոր։ Մյուս տարբերակն այն է, որ Ռուսաստանը դուրս կմնա այս ծիրից և կդառնա Եվրասիական խմբավորման մասը։ Այս պարագայում մեզ կարող են լուրջ դժվարություններ և փորձություններ սպասվել, ակնհայտորեն Կաչի Թուրքիայի ազդեցությունը և Ռուսաստանի հետ փոխհարաբերություններում Թուրքիան կունենա շատ լուրջ ձայն, այդ թվում նաև Ղարաբաղի հարցով։
Այսօր մենք պետական մակարդակով անզոր ենք որևէ բան անել։ Հայաստանը Ղարաբաղյան խնդրի լուծման հստակ քաղաքականություն չունի, համոզվածը Ղարաբաղի նախկին արտգործնախարարը, ինչպես ասի Ռուսաստանը, այնպես էլ կվարվեն։
Մշակված քաղաքականություն ես չեմ տեսել եւ չեմ տեսնում։ Չեմ տեսնում նաեւ այդպիսի քաղաքականություն ունենալու ցանկություն, որտեւ մեզանում քաղաքականությունը անհատականացված է։ Հետևաբար չկա նաեւ պետական շահի անկալումը եւ ըմբռնումը, թե դա ինչ բան է։ Ըստ իս խնդիրը հետևյալն է, ինչպես որ կասի Ռուսաստանը, այնպես էլ կվարվեն ընթացիկ պահին։ Ռուսաստանը իր միջակայքի շարժումով կարող է ջնջել թե այս իշխանություններին, թե մեր պետականությունը։
Իսկ առաջիկայում լուծում տեսնակ մոտ ապագայում
դիշի։ Ամեն ինչ կախված է Հայաստանի պոտենցիալից։ Եթե Հայաստանը կարողանա պոտենցիալ դրսևորել, վերափոխել պետական կառավարման համակարգի որակը, փոխել իշխանությունը եւ արդյունքում նաև մշակել հոդաբաշխ ներքին և արտաքին քաղաքականություն, ապա այո, դա հնարավոր է և շատ կարճ ժամանակ։ Խնդիրը իշխանության որակի փոփոխությունն է, այսինքն մտածող իշխանություն ունենալը, պետական շահը առաջնային համարող իշխանություն ունենալը, այս պարագայում ցանկացած բան հնարավոր է համարում։
Անդրադառնալով Ղարաբաղյան բանակցություններում Ռուսաստանի ակտիվ դերին, վերջին շրջանում նախագահ Մեդվեդևի նախաձեռնողական քաղաքականությունը, քաղաքագետ Թևան Պողոսյանը կարծիք հայտնեց, թե Ռուսաստանը փորձում է վերականգնել ռուս-վրացական պատերազմից հետո խարխլված իր իմիջը։
Այն դաշտը, որը ժամանակին ինչ-որ չափով ընկալվում էր, թե Ամերիկայի միացյալ նահանգները կփակեն, Ամերիկայի միացյալ նահանգները հիմա այսօրվա դրությամբ փորձում են իրենց ավելի կոնկրետ հետաքրությունների և շահերի հետևից գնան։ Ստեղծում է ոմն ինչ-որ չափով միջազգային, այդպես ասենք, հարաբերությունների մեջ ինչ-որ թեթևակի վակում, որը գիտենք, վակումը դատարկ չի մնում։
Հայաստանի նախագահն արդեն Աստանայում է, արդյոք Սերժ Սարգսյանի երկկողմ հանդիպումների շրջանակներում կկայանան Հայաստանի և Ադրբեջանի նախագահների միջև բանակցություններ։ Հայաստանի նախագահի մամուլի գրասենյակը դեռևս զեռնպահ է մնում բարձրաձայնել։ Հիշեցնեմ, սակայն, որ Ադրբեջանի արտգործնախարար Էրմար Մամեդյարովը հույս էր հայտնել, թե Աստանայում կայանելիք գագաթնաժողովը կարող է բեկումնային պահ դառնալ Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման գործընթացում։ Իսկ Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը Գոլոս Ռոսիի ռադիո Ղարաբաղին տված հարցազրույցում ասել է, որ միջնորդների արչև խնդիր է դրվել նախապատրաստել հակամարտության վերաբերյալ հայտարարություն, որի տակ Աստանայում կստորագրեն հակամարտության կողմերը և Երևանը, և Բաքուն։ ՀԱԿ գագաթնաժողովն իր աշխատանքները կսկսի վաղը։ Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը ԵԱՀԿ գագաթնաժողովին ընդառաջ Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորմամբ զբաղվող կառույցներին միջնորդներին կոչ է արել վերջապես ասել իրենց ծանրակշիռ խոսքը։ Ալիևը Հայաստանին մեղադրել է գործընթացը ձգձգելու մեջ, հավելելով, որ ստատուս քվոն հավերժ չի կարող պահպանվել։ Ղարաբաղյան հակամարտության անդրադարձել է նաև Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը, ով այժմ Աստանայի ճանապարհին է։ Մինչև մեկնելը Ռուսաստանի արտգործնախարարը հարցազրույց է տվել Ռուսաստանի ձայն ռադիոկայանին, որտեղ կարծիք է հայտնել, որ եթե Աստանայի գագաթնաժողովը օգնի հետագա առաջընթացին, դա լուրջ ձեռքբերում կլինի մանրամասները Ազաբաբայանը կփոխանցի Մոսկվայից։
Россия занимается содействием Нагорно-Карабахскому регулированию и
Ռուսաստանը որպես Մինսկի խմբի համանախագահ երկիր զբաղվում է Ղարաբաղի խնդրով, ինչպես նաև որպես երկիր, որ բարեկամական եւ հատուկ կապեր ունի եւ Ադրբեջանի եւ Հայաստանի հետ։ Նախագահ Մեդվեդևն անձամբ է զբաղվում այս խնդրով, նա արդեն 7 կամ 8 հանդիպումներ է անցկացրել Հայաստանի եւ Ադրբեջանի նախագահների հետ, որոնց ժամանակ փորձ է արվել հասկանալ կողմերի դիրքորոշումներն այն հարցերում, որոնցում դեռ չկա համաձայնություն։ Փորձ է արվել հաղթահարել այդ
Тарадзайнуцюнера. Первый коллективный всеобъемлющий документ под названием «Основные принципы урегулирования», который заложил бы основные...
Нахагайе нападакне мышакель, арачин хавакаган ми пастатухт, հակամարտության կարգավորման հիմնական սկզբունքները անվանումով, որը հիմք կդառնա իրավաբանորեն պարտադրող վերջնական համաձայնագրի համար։ Սկզբունքների մեծ մասով կողմերը համաձայնության եկել են, սակայն կան դեռ լուրջ խնդիրներ։ Մենք ակտիվ աշխատում ենք Մինսկի խմբի համանախագահ ԱՄՆ-ի և Ֆրանսիայի հետ միասին։ Աստանայում կայանալի գագաթնաժողովի նախորեին մենք հանդիպել ենք Հայաստանի և Ադրբեջանի ղեկավարության հետ։
Ունիխ եստ պորուչենիե պոստարացը պոդգոտովեց կ սամմիտո վ Աստանայե զայ явление, под которым могли бы подписаться и Баку.
Ռանկունեն հանձնարարություն փորձել պատրաստել Ստանայում կայանալի գագաթնաժողովի համար մի համաձայնագիր, որի տակ կստորագրվեն եւ Բաքուն, եւ Երևանը, եւ համանախագահները։ Հուսով եմ, որ դա կհաջողվի։ Վերջին շրջանում նկատելի է հանդարտությունը շփման գոտում, բայց ես դեռ չեմ կարող ասել, որ Աստանայում կհաջողվի հասնել իսկական ճեղքման հենց կարգավորման հարցում։
Я пока не могу сказать, что на саммите в Астане удастся сделать настоящий прорыв.
Սա շատ բարդ աշխատանք է, եւ եթե գագաթնաժողովը Աստանայում նպաստի առաջընթացի Ղարաբաղի կարգավորման հարցում, սա լուրջ ձեռբերում կլինի։ Այսօր հայտարարել է Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը Աստանա մեկնելիս։ Այս հայտարարությունը թերևս հնարավոր է դարձնում փաստաթղթի ստորագրումը, այլ հարց է, որ ինչպես ինքը Լավրովն է նկատում, եթե նույնիսկ նման մի փաստաթուղթ ստորագրվի Աստանայում, սա ամենևին էլ չի նշանակի, որ ստորագրվել է կարգավորման վերջնական համաձայնագիր, և Մոսկվան, և Երևանը, և Բաքուն բազմիցս հայտարարել են, որ դեռ կան մի քանի կետեր, որոնց շուրջ կողմերը չեն եկել համաձայնության։ Փորձագետներից շատերը, այդ թվում նաև ռուսաստանցի փորձագետները, նկատում են, որ Ղարաբաղի շուրջ փաստաթղթի ստորագրումը ամենից շատ այսօր անհրաժեշտ է գուցե Ռուսաստանի նախագահին, քանի որ այն կնշանակի Մեդվեդևի լուրջ դիվանագիտական հաղթանակ միջազգային ասպարեզում։ Պարզապես մեկ անգամ փորձագետների գնահատմամբ ոչինչ չպարտադրվող փաստաթուղթ ստորագրվել է, խոսքը Մայնդորֆյան հռչակագրի մասին է, և դիվանագիտական, այսպես ասեմ, կազուցից խուսափելու համար այս անգամ Աստանայում ստորագրելու դեպքում պետք է ստորագրել ճանապարհային քարտեզի նման մի փաստաթուղթ։ Փաստաթուղթ, որտեղ նշված կլինի ոչ միայն այն, որ կողմերը պարտավորվում են շարունակել բանակցային գործընթացը։ Իդեպ փորձագետները չեն բացառում, որ այդ փաստաթղթում, եթե իհարկե այդպիսին ստորագրվի Աստանայում, օրինակ Ղարաբաղի շուրջ շրջաններից դուրս գալու հետ կապված ժամկետներ կարող են նշված լինել։ Հիշեցնեմ նաև, արդեն հայտնի է, որ ԱՄՆ-ը ու Ֆրանսիայի նախագահը Աստանա չեն ժամանելու։ Սա մի կողմից կարող է հետաձգել լուրջ փաստաթղթի ստորագրումը Ղարաբաղի շուրջ, իսկ մյուս կողմից հակառակը, ստորագրելու դեպքում էլ ավելի արժեքավոր է դարձնում Մեդվեդևի դիվանագիտական հաղթանակը։ Հավելեմ վերջում, որ Ռուսաստանը որպես մի երկիր, որ չի անդամակցում ոչ Եվրամիությանը, ոչ էլ ՆԱՏՕ-ին, շատ կարևորում է ԵԱՀԿ-ն։ Բացի այդ, այսօր ԵԱՀԿ-ում նախագահում է Ռուսաստանի երևի թե ամենամտերիմ դաշնակից Ղազախստանը, և ըստ այդմ պաշտոնական Մոսկվան կարևորում է Աստանայում կայանալի գագաթնաժողովն ու այդ գագաթնաժողովում ստորագրվելիք փաստաթղթերը։ Իսկ ռուսաստանցի մեկնաբանների փոխանցմամբ Ռուսաստանի համար այսօր գագաթնաժողովի ամենազգային գլխացավանքը հենց Ղարաբաղի խնդիրն է լինելու։ Ազա Բաբայան, Ազատություն ռադիոկայան, Մոսկվա։
Հարգելի ընկերներ, այս թեմայով մենք ունենք նաև բացառիկ հարցազրույց Միացյալ Ազգերի Կազմակերպության ղեկավար Բան Կի-մունի հետ, այն ձեր ուշադրությանը կներկայացնենք քիչ ավելի ուշ, այժմ անդրադառնանք այս օրերին ողջ աշխարհի ուշադրությանը իր վրա բևեռած WikiLeaks կայքի փաստաթղթերին։ Դրանք Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների դիվանագիտական ներքին նամակագրությունն են ներկայացնում։ Տարբեր երկրներում գտնվող ԱՄՆ դեսպանատների և Վաշինգտոնի ներքին հաղորդակցական կապը։ Այդ հրապարակումներում կան նաև Հայաստանին վերաբերող փաստաթղթեր, մասնավորապես դրանից մեկում Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների բարձրաստիճան պաշտոնյաները պնդում էին, որ 2003 թվականին Իրանը Հայաստանի միջնորդությամբ հրթիռներ և գնդացիրներ է ձեռք բերել, որոնք այնուհետև օգտագործվել են Իրաքում ամերիկյան զորքերի դեմ։ Միացյալ Նահանգներն այդ նամակում նաև զգուշացնում էր, որ հնարավոր է պատժամիջոցներ կիրառի Հայաստանի նկատմամբ։ Ինչպես է WikiLeaks-ի այս տեղեկությանն արձագանքում պաշտպանության նախարարությունը, Ռուզանա Ստեփանյանը կներկայացնի։
Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը հրաժարվում է հաստատել կամ հերքել WikiLeaks-ում հրապարակված գաղտնի այն տեղեկատվությունը, թե 2003 թվականին Իրանը Հայաստանի միջնորդությամբ հրթիռներ և գնդացիրներ է ձեռք բերել, որոնք այնուհետև օգտագործվել են Իրաքում ամերիկյան զորքերի դեմ։ 2003 թվականին Հայաստանը նպաստել է Իրանի կողմից հրթիռների և գնդացիրների ձեռքբերմանը։ Այդ զենքը 2007-ին օգտագործվել է Իրաքում շիա զինյալների կողմից ամերիկացի զինվորականների դեմ իրականացված երկու հարձակումների ընթացքում, ինչի արդյունքում մեկ ամերիկացի զինվորական սպանվել է, եւս 6-ը վիրավորվել են, նշված է գաղտնազերծված փաստաթղթում։ Հայաստանի բարձրաստիճան պաշտոնյաների ուղղակի ներգրավվածությունն ու այն իրողությունը, որ զենքերը օգտագործվել են ամերիկացի զինվորականների դեմ հարձակումներում, տվյալ պատմությանն առանձնահատուկ եւ խիստ մտահոգիչ բնույթ են հաղորդում։ Ամերիկյան համապատասխան կառույցները կարող են զինամթերքի փոխանցման դեպքերը հիմք ընդունել պատժամիջոցների սահմանման համար, ասված է գաղտնի փաստաթղթում։ Այսօր Հայաստանի պաշտպանության նախարարի մամուլի խոսնակ Դավիթ Կարապետյանը Ազատություն ռադիոկայանի խնդրանքով անդրադարձավ այս տեղեկատվությանը և հետևյալ մեկնաբանությունը տվեց։
Մեր դիրքորոշումը հետևյալն է. Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարարությունը չի մեկնաբանում այլ պետության դիվանագիտական գրագրությունը։
Իսկ կոնկրետ փաստը հնարավոր էր նման բան Հայաստանի միջնորդությամբ Իրանին նման զինակցակների մատակարարումը։
Ես ասեցի, որ մենք չենք մեկնաբանում, եթե կոնկրետ ինչ-որ փաստեր կան, կարծում եմ այդ ճանապարհով չէ, որ պետք է հասարակությունը իրազեկվեր, իսկ հասարակությունը ավելի շուտ իրազեկված կներ այդ մասին։
Այսինքն պաշտպանության նախարարությունը բացառում է, որ նման բան կարող էր լինել։
Այդ բացի պատասխան նշանակում մեկնաբանել, եթե փաստաթուղթը մենք չենք մեկնաբանում։ Դե մեղադրանք դեր կան, դա արդեն ուրիշ ընթացակարգիր է նախատեսվում, իսկ եթե ինչ-որ խնդիրներ կան, փոքր երես կան, մենք չենք մեկնաբանում։
Նշենք, որ Հայաստանի արտգործնախարարության մամուլի խոսնակ Տիգրան Բալայանն էլ հրաժարվեց որևէ մեկնաբանությունից, նշելով, որ նախագահ Սերժ Սարգսյանի մամուլի խոսնակն արդեն արձագանքել է այդ խնդրին։ Հիշեցնենք, նախագահի մամուլի խոսնակ Արմեն Արզումանյանն ասել էր, թե ձեռն պահ է մնում այլ երկրի ներքին գաղտնի փաստաթղթերի վերաբերյալ մեկնաբանություններից։
Պաշտպանության նախարարության արձագանքը Ռուզանա Ստեփանյանն էր ներկայացնում։ Պիտակտան խոսնակ Ռոբերտ Գիբս այսօր հայտարարել է, որ հետաքննություն է սկսվել WikiLeaks կայքի կողմից գաղտնի դիվանագիտական փաստաթղթերի հրապարակման և տեղեկատվության արտահոսքի մեղավորներին հայտնաբերելու համար։ Իսկ մինչ այդ WikiLeaks կայքում շարունակվում է փաստաթղթերի հրապարակումը, նորանոր մանրամասներ են հայտ գալիս։ Տեղեկատվության ծավալը հսկայական է, WikiLeaks-ի ղեկավարները հայտարարել են, թե 40 միլիոնի հասնող փաստաթղթեր ունեն, ուստի հրապարակման համար օրեր կպահանջվեն։ Այսօր համացանցում են հայտնվել 100-ի չափ փաստաթղթեր, դրանք 2008 թվականի ռուս-վրացական պատերազմերի օրերին տարբեր երկրներում գտնվող ԱՄՆ դեսպանատներից ստացված նամակներն են, որոնց թվում նաև Երևանում գտնվող ԱՄՆ դեսպանատնից։ Ինչ է կատարվել 2008 թվականի օգոստոսին դիվանագիտական կուլիսներում, ըստ WikiLeaks-ի, Գևորգ Ստամբոլցյանն է ներկայացնում։
Օգոստոսյան պատերազմի ողջ ընթացքում Հայաստանի ղեկավարությունը փորձել է կապ հաստատել վրացական իշխանությունների հետ, սակայն ապարդյուն այս մասինը վկայում Երևանում Միացյալ Նահանգների դեսպանության գործերի նախկին ժամանակավոր հավատարմատար Ջոզեֆ Փենինգտոնի 2008-ի օգոստոսին գրված նամակը, որի տեքստն անցած գիշեր հրապարակվեց WikiLeaks կայքում, հայտնվելով նաև մի շարք արևմտյան և ռուսական պարբերականներում։ Նկարագրելով Հայաստանի ղեկավարության շրջանում ռուս-վրացական պատերազմի օրերին տիրող տրամադրություններն ամերիկ Պոլիտիկացի դիվանագետը գրում է. Մասնավոր զրույցների ընթացքում հայ պաշտոնյաներն ավելի ու ավելի նյարդայնացած են այն հանգամանքից, որ Վրաստանի ղեկավարները չեն պատասխանում իրենց հեռախոսազանգերին, ոչ նախագահի, ոչ վարչապետի և ոչ էլ արտգործնախարարի մակարդակով, գրել է Փենինգտոնը մանրամասնելով. Հայաստանի նախագահի բարձրաստիճան խորհրդականը մեզ հայտնեց, որ նախագահ Սարգսյանը ցանկացել է Մեդվեդևին և Սաակաշվիլին զանգահարել նույն օրը կողմնակալության մեղադրանքներից խուսափելու համար. Մեդվեդևն ի տարբերություն Սաակաշվիլիի պատասխանել է Սարգսյանի հեռախոսազանգին, ինչը որոշակի ռուսամետության տպավորություն է ստեղծել։ Սաակաշվիլիի հետ կապ հաստատելու մի շարք փորձերից հետո Սարգսյանն ի վերջո նամակի տեսքով է իրաջակցությունը հայտնել վրացական կողմին։ Այդ պահին, սակայն, տեղական ընդդիմադիր մամուլն արդեն իսկ խստորեն քննադատում էր Սարգսյանին միայն Մեդվեդևին զանգահարելու համար, նրան մեղադրելով Հայաստանի ազգային շահերի գնով Ռուսաստանին քծնելու փորձերի մեջ։ Փենինգտոնը Պետդեպարտամենտ ուղղված իր նամակում նաև գրում է, որ վրացական կողմի պահվածքն առաջացրել է Հայաստանի վարչապետի լուրջ դժգոհությունը։ Օգոստոսի 14-ին տեղի ունեցած զրույցի ընթացքում Տիգրան Սարգսյանը Միացյալ Նահանգների Երևանյան դեսպանության ներկայացուցիչներին ասել է, որ ռազմական գործողությունների սկզբից մի քանի օր առաջ Բաթումից և Փոթից դեպի Հայաստան բեռնափոխադրումներ իրականացնող երկու վրացական ընկերությունները միանգամից եռապատկել են սակագները։ Վարչապետ Սարգսյանը նշել է, թե գների նման բարձրացումը հայաստանցի ներգրողների կողմից ընկալվել է որպես մեջբերում եմ Թբիլիսիում կայացված քաղաքական որոշում։ Նույն փաստաթղթի համաձայն հայկական կողմը խիստ մտահոգված է եղել նաև այն իրողությունից, որ պատերազմին զուգահեռ դադարեցվել են Վրաստանի տարածքով Հայաստան եկող բոլոր բեռնափոխադրումները։ Օգոստոսի 15-ի առավոտյան Հայաստանի արտգործնախարարը Միացյալ Նահանգների գործերի հավատարմատարի հետ առանձնազրույցի ընթացքում իր խորը հիասթափությունն է հայտնել Վրաստանի, ինչպես նախարարն է արտահայտվել թշնամական պահվածքի արդիվ։ Հայաստանի արտգործնախարարության ղեկավարը ամերիկացի դիվանագետին պատմել է, որ Վրաստանի արտգործնախարար Էկատ Կեշելաշվիլին օգոստոսի 15-ի վաղ առավոտյան Թբիլիսի վերադառնալու ճանապարհին գտնվելով Երևանի օդանավակայանում հրաժարվել է հանդիպել իր հայաստանցի գործընկերոջը։ Վրացնախարարն այս մերժումը պատճառաբանել է այն իրողությամբ, թե անհապաղ կերպով Վրաստան վերադառնալու հրահանգ ունի։ Փենինգտոնի հետ հանդիպման ընթացքում Նալբանդյանը նշել է, Հայաստանի կառավարությունը խուսափում է Վրաստանի հասցեին ցանկացած բացասական հրապարակային հայտարարությունից։ Եթե նման հայտարարություն այնուհանդերձ հնչեցվի, ապա ջավախքի հայության արձագանքը կարող է շատ վտանգավոր լինել Վրաստանի համար։ Ամերիկացի դիվանագետի հետ զրույցում նշել է Նալբանդյանը, միաժամանակ պնդելով, թե մենք չենք օգտագործի այս խաղակարտը, պարզապես սա է իրականությունը։ Ամերիկացի դիվանագետը նաև տեղեկացնում է, որ վրաց-ռուսական պատերազմին զուգահեռ հայկական կողմը փորձել է միջնորդի դեր ստանձնել Մոսկվայի և Թբիլիսիի միջև, հաշվի առնելով այն իրողությունը, որ նախագահ Սարգսյանը բավական լավ հարաբերություններ ունի Վլադիմիր Պուտինի և Ռուսաստանի մյուս ղեկավարների հետ։ Թբիլիսիում Հայաստանի դեսպանության միջոցով Վրաստան ուղարկված այս առաջարկը ևս անպատասխան է մնացել, նշում է Փենինգտոնը։ Երևանում ենթադրում են, որ վրացական կողմը ռուսների հանդեպ ունեցած իր զայրույթը վերահասցեագրում է Հայաստանին, այս երկիրը դիտարկելով որպես Ռուսաստանի մերձավոր դաշնակից և մի պետություն, որին ճնշելը շատ ավելի դյուրին է։ Իրականում Հայաստանի ղեկավարները չեն ցանկանում Ռուսաստանից լիակատար կախվածության մեջ լինել, և Վրաստանի հետ ամուր բարիդրացիական կապերի ամրապնդումը դիտարկում են որպես իրենց երկրի ռազմավարական շահ։ Բայց եթե Վրաստանը շարունակի նման սառը վերաբերմունք ցուցաբերել, ապա չի բացառվում, որ Հայաստանի ղեկավարները սկսեն հրապարակայնորեն մամուլում արտահայտել իրենց դժգոհությունը։ Հայաստանի ղեկավարները նման քայլի կարող են դիմել մի կողմից զայրույթից դրդված, մյուս կողմից ինքնապաշտպանության անհրաժեշտությունից ելնելով, չեզոքացնելու համար ընդդիմության քննադատությունը, նշված է Երևանում ամերիկյան դեսպանատան հաշվետվության մեջ։
Գևորգ Ստամբոլցյանն էր ներկայացնում։ Այժմ ներկայացնենք խոստացված հարցազրույցը Միացյալ ազգերի կազմակերպության գլխավոր քարտուղար Բան Կի-մունի հետ։ Նա բացառիկ հարցազրույց է տվել Ազատության ռադիոկայանին ԵԱՀԿ գագաթաժողովից առաջ։ Արմեն Քոլյանն է ներկայացնում։
I welcome the continued involvement and commitment of OSCE Minsk group.
Խոսելով Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության մասին, ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղարը առանձնահատուկ ընդգծել է Մինսկի խմբի առաքելության նշանակությունը։
I hope that the sides will remain at the table to discuss all these issues, and I understand that the recent discussions have gained some momentum.
Հուսով եմ, որ կողմերը կշարունակեն բանակցությունների ընթացքում քննարկել բոլոր հարցերը, որքան հասկանում եմ, վերջին քննարկումները որոշակի թափ են առել։ Հուսով եմ, որ Ադրբեջանը եւ Հայաստանը Հայաստանը որքան հնարավոր է արագ համաձայնության կհասնեն այս հարցի խաղաղ կարգավորման հիմնարար սկզբունքների շուրջ, ասել է Բան Կի-մունը, եւ կողմերին փոխադարձ զսպվածության կոչ է արել.
At the same time, I would urge that the parties concerned, Armenia and Azerbaijan, would refrain from making any provocative actions along the line of contact and withdraw the snipers who are.
Միաժամանակ հորդորում եմ Հայաստանին եւ Ադրբեջանին ձեռնապահ մնալ շփման գծում սադրիչ քայլերից եւ հերացնել շփման գծում գտնվող նշանառուներին։ Դա օգտակար կլինի ոչ միայն հենց հակամարտության կողմերի համար, այլև այն բոլոր խմբերի, որոնք լարված աշխատանքով ջանում են արագացնել խաղաղության բանակցությունները։
This will help not only for those two parties but also other groups who are working hard to facilitate these negotiations.
Ազատություն ռադիոկայանին տված բացառիկ հարցազրույցում Բան Կի-մունը խոսել է նաև Իրանի միջուկային վիճահարույց ծրագրի մասին։ Ես այս խնդիրը բազմիցս քննարկել եմ Իրանի ղեկավարների, այդ թվում նախագահ Մահմուդ Ահմադինաժադի հետ, եւ հորդորել եմ ամբողջությամբ կատարել Մակյան վտանգության խորհրդի համապատասխան բանաձևերը, հորդորել եմ լիակատար համագործակցել ատոմային էներգիայի միջազգային գործակալության հետ։ Միջուկային զենքի չտարածման պայմանագիրը ստորագրած բոլոր երկրները ունեն միջուկային էներգիան խաղաղ նպատակներով օգտագործելու իրավունք։ Այնուամենայնիվ, նրանք պարտավոր են ապացուցել, որ միջուկային էներգիան իսկ պես խաղաղ նպատակով են օգտագործում, սակայն ինչպես նշվում է միջազգային գործակալության վերջին զեկույցում, Իրանը չկարողացավ դա ապացուցել։ Հիմա Իրանի պատասխանատվությունն է ապացուցել, որ իրենց նպատակը ռազմական չէ, ասել է ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղար Բան Կի-մունը.
And this onus is on his Iranian authorities to prove themselves that their purpose is not the military dimension, is a peaceful purpose. That's their responsibility.
ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղար Բան Կի-մունի հետ հարցազրույցը ներկայացրեց Արմեն Քոլոյանը։ Ծրագրի այս հատվածում ծանոթանանք մամուլի հրապարակումներին, ներկայացնում է Տիգրան Ավետիսյանը։
WikiLeaks կայքում գաղտնի դիվանագիտական փաստաթղթերի հրապարակման կապակցությամբ ժամանակը գրում է։ Ակնհայտ է մի բան, որ համաշխարհային իրադարձությունները սկսել են զարգանալ բավական դինամիկ եւ անկանխատեսելի սցենարներով, որտեղ հրապարակային քաղաքականությանը զուգահեռ գործի են դրվում նաև ավելի նուրբ տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ, եւ այդ տեխնոլոգիաների կիրառման արդյունքում կոնկրետ Հայաստանի մասով ավելի ու ավելի նորանոր փաստեր են իհայտ գալիս, որոնք առնվազն հիմքեր են տալիս ենթադրելու, որ Հայաստանի իշխող վարչակարգը խճճվել է ոչ միայն միջազգային դիվանագիտության ծուղակներում, այլև միջազգային մասշտաբների հանցագործությունների ցանցում, եւ այդ շղթան պարբերաբար ունենում է նոր երանգի բացահայտումներ եւ նոր ու ավելի հստակ մեղադրական մեսիջներ են հասցեագրվում Հայաստանին։ Նույն թեմայով 168 ժամը գրում է։ Միջազգային դիվանագիտական պրակտիկայում այս իր մասշտաբներով աննախադեպ իրադարձության վերաբերյալ ամենատարբեր մեկնաբանություններ են հնչել ու դեռ կհնչեն։ Ոմանք էլ չեն բացառում, որ նման արտահոսք կարող էր կատարվել միայն ամերիկյան իշխանությունների իմացությամբ, կոնկրետ նպատակներ հետապնդելով։ Անկախ ամեն ինչից, նոյեմբերի 28-ից հետո աշխարհն արդեն ապրելու է միանգամայն այլ խաղի կանոններով, միջպետական հարաբերություններում գրեթե կատարյալ անվստահության պայմաններում, իսկ Հայաստանի վրա WikiLeaks-ի հրապարակումների ազդեցությունը կարող է զգացվել հենց առաջիկա օրերին Աստանայում կայանալիք ԵՀԿ գագաթնաժողովի ընթացքում։ Մեկ այլ, այս դեպքում տեղական նշանակության արտահոսքի մասին է գրում առավոտը, թերթում կարդում ենք։ Հայտնի է, որ Հայաստանում իշխող քաղաքական կոալիցիայի անդամ 3 կուսակցությունները ՀՀԿ-ն, ԲՀԿ-ն և ՕԵԿ-ը դիմել են անդամակցելու Եվրոպական ժողովրդական կուսակցությանը EPP-ին։ Առավոտի աղբյուրների վկայությամբ ահա թե ինչ է պատասխանել Եվրոպական ժողովրդական կուսակցության նախագահ Վիլֆրիդ Մարտենսը, երբ Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը փորձել է պարզել, թե երբ է հնարավոր այդ անդամակցությունը։ EPP-ի անդամ դառնալու համար պետք է լինել քրիստոնյա ժողովրդավար։ Պարոն նախագահ, դուք քրիստոնյա եք, բայց ժողովրդավար չեք, ըստ առավոտի, ասել է Վիլֆրիդ Մարտենսը։ Հայոց աշխարհը հարց է ուղում գրող Հոհիդա անդամ Ալվարդ Պետրոսյանին։ Օրերս բողոքի ակցիայով հանդես եկած մշակույթի գործիչները, մտավորականները հայտարարություն ընդունեցին ի պաշտպանություն հայկական ժամանակօրաթերթի գլխավոր խմբագիր Նիկոլ Փաշինյանի։ Դուք, որ սովորաբար նման դեպքերում հստակ դիրքորոշում հայտնում եք, այս անգամ լուր էիք, չմիացաք ակցիայի մասնակիցներին։ Ալվարդ Պետրոսյանի պատասխանը. Այդ ակցիային մասնակցելու հայտարարությունը ստորագրելու համար ինձ եւս դիմեցին եւ շատ սիրելի մարդ դիմեց։ Շատ եմ մտածել, թե ինչու մերժեցի, որովհետեւ ես ուրախ չեմ, որ Նիկոլ Փաշինյանը բանտում է։ Մանկությունից լավ գիտեմ, ինչ բան է բանտը։ Հայրս, որպես ժողովրդի թշնամի, Ստալինյան զոհերից մեկն էր։ Իր պատասխանի մեկ այլ հատվածում Ալվարդ Պետրոսյանը նշում է. Ես մերժեցի ստորագրել։ Մարդկանց մի տեսակ կա, որ գորալով է գործանում, ես գորալով գործանողներից չեմ։ Երկու ամիս հրապարակավ եմ ասում, պայքարել եմ, որ Աշոտ Բլեյանն ազատվի։ Ձեր թերթում էլ այն ժամանակ գրեցի, կամ գնդակահարեք Աշոտ Բլեյանին, կամ ազատեք։ Ես Նիկոլ Փաշինյանին բնավ հրեշտակ չհամարելով չեմ ուզում իր գլխից մի մազ անգամ պակասի, որովհետև չեմ ուզում իմ երկիրը այդպիսի մեղքերի մեջ թաթախվի։ Ուզում եմ Փաշինյանը բանտից դուրս գա, որովհետև չեմ ուզում, որ նրա պատճառով իմ երկրի վրա բիծ ընկնի, ասում է Ալվարդ Պետրոսյանը հայոց աշխարհին տված հարցազրույցում։ Հրապարակը գրում է. Ամրանը Հայաստանի ձվի շուկայում արձանագրված գների էժանացումից հետո, երբ ձուն խանութներում դարձել էր 20-30 դրամ, այժմ առնվազն երկու անգամ թանկացել է, հասնելով 50-60 դրամի։ Չնայած ամրանն արձանագրված գնային շոկի արդյունքում փակվեցին ձու արտադրող մի քանի փոքր ընկերություններ, իսկ որոշները վաճառվեցին Երևանի թռչնաֆաբրիկա և Արաքս թռչնաֆաբրիկաների տիրոջը Խաչատուր Խաչատրյանին, ով այսօր գերիշխող դիրք է զբաղեցնում շուկայում, տնտեսական մրցակցության հանձնաժողովը ուսումնասիրելով շուկան հայտարարեց, որ ոչ մի դեմպինգ էլ չկա։ Այս կապակցությամբ հրապարակը հարց է ուղղել Հայաստանում ձու արտադրողներից մեկի, Լուսակերտի թռչնաֆաբրիկայի սեփականատեր ՀՀԿ-ական պատգամավոր Խաչիկ Մանուկյանին։ Գերմանացի փորձագետը հայտարարել է, որ Հայաստանի ձվի շուկայում դեմպինգ իրականում եղել է, այնինչ դուք և հանձնաժողովը տևական ժամանակ պնդում էիք, որ չի եղել։ Պատասխան. Դե ինձ թվում է, ինքը շատ չի հասկանում։ Մենք էստեղ ենք, մենք մեր մասնագետներն էլ ունենք, ամեն ինչ էլ ունենք։ Մենք մերոնց չենք լսում, ինչ որ գերմանացու պիտի բերենք, գերմանացու լսենք։
Մամուլի տեսությունը պատրաստել էր Տիգրան Ավետիսյանը։ Քիչ առաջ հայտնի դարձավ, որ հայկական ժամանակ թերթի գլխավոր խմբագիր Նիկոլ Փաշինյանին կոչ քրեակատարողական հիմնարկից տեղափոխել են Արթիկի քրեակատարողական հիմնարկ։ Հիշեցնեմ, օրեր առաջ Նիկոլ Փաշինյանը ահազանգել էր, որ Կոշի բանտախցում իր վրա գիշերը երկու դիմակավորված անձ է հարձակվել։ Արդարադատության նախարարությունից, սակայն, հերքեցին Փաշինյանի այդ պնդումները։ Այժմ իմ գործընկեր Անուշ Մարտիրոսյանը փորձել է ճշտել, ինչի հետ է կապված Նիկոլ Փաշինյանին տեղափոխելու փաստը։
Քիչ առաջ Արթիկ քրեակատարողական հիմնարկի պետ Վարդան Սարգսյանը Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում հաստատեց տեղեկությունը, որ հայկական ժամանակ օրաթերթի գլխավոր խմբագիր Նիկոլ Փաշինյանին տեղափոխել են Արթիկ քրեակատարողական հիմնարկ։ Վարդան Սարգսյանը նաև հայտարարեց, որ Նիկոլ Փաշինյանը քրեակատարողական հիմնարկում է փակ ռեժիմով։ Վարդան Սարգսյանը նաև ասաց, որ դեռևս չի ստացել Նիկոլ Փաշինյանի վերաբերյալ փաստաթղթերը, ասաց, որ մանրամասներին կծանոթանա վաղը, քանի որ այսօր արդեն աշխատանքային օրը ավարտվել է։ Քրեակատարողական հիմնարկների վարչության մամուլի քարտուղար Արսեն Բաբայանը Ազատություն ռադիոկանին հայտնեց, որ Նիկոլ Փաշինյանին Կոշ քրեակատարողական հիմնարկից Արթիկ քրեակատարողական հիմնարկ տեղափոխելու պատճառների մասին պարզաբանումներ կտավ վաղը։ Նիկոլ Փաշինյանի կնոջը Աննա Հակոբյանին հարցրինք, ինչ տեղեկություններ ունի Նիկոլ Փաշինյանի տեղափոխման պատճառների վերաբերյալ։
Նիկոլի փաստաբանը այցելել էր Կոշ քրեակատարողական հիմնարկ հերթական տեսակցության, առանձնատեսակցության և այնտեղ հայտնել էր պետը, որ տեղափոխում են Արթիկ, փաստաբանի տեղեկություններով նաև ռեժիմ են փոխել, այսինքն տանում են Արթիկ փակ ռեժիմով և ըստ նույն տեղեկությունների որոշումը կայացվել, որ պետք է լինի առանձին խցում, բոլորովին մենակ, այսքանը գիտենք այս պահեդրությամբ։
Իսկ ինչպես է գնահատում այդ որոշումը, սա Նիկոլ Փաշինյանի անվտանգությունը ապահովելու նկատառումներով է տեղափոխում, թե
ամենայն դեպս ըստ Կոշ ԿԿ-ի պետի հայտարարության դա արվում է միայն անվտանգություն ապահովելու համար։
Իսկ ձեր կարծիքով,
քանի որ հայտարարություն չկա եւ քրեակատարական վարչությունից դեռևս չեն պարզաբանել, թե ինչ հիմքերով են տեղափոխում, միայն ռեժիմի փոփոխությունը գնահատում եմ որպես բացասական քայլ, անվտանգություն ապահովել այլ բան է, իսկ իր բաց ռեժիմը փոխել փակ ռեժիմի դա բոլորովին այլ բան է։ Ենթադրում եմ, որ կարող են նույնպես գրելու, խոչընդոտներ ստեղծելու դրա նպատակներով է դա արվում։
Նիկոլ Փաշինյանի փաստաբան Վահե Գրիգորյանը, որը մեզ ասաց, թե իրեն նույնպես չի ներկայացվել որևէ հիմնավորում, հայտարարեց, որ այս քայլով հերթական խոչընդոտն է ստեղծվում Նիկոլ Փաշինյանի դիմումը Եվրադատարան ուղարկելու կապակցությամբ։ Այսօր նախքան Նիկոլ Փաշինյանին ավելի խիստ պայմաններով Արթիկ քրեակատարողական հիմնարկ տեղափոխելը հայտարարություն տարածեցին Հայաստանի գրողների միության նախագահ Լևոն Անանյանը, Հայաստանի թատերական գործիչների միության նախագահ Հակոբ Ղազանչյանը և Հայաստանի ճարտարապետների միության նախագահ Մկրտիչ Մինասյանը։ Հայտարարության մեջ նշված է հայկական ժամանակ օրաթերթի գլխավոր խմբագիր Նիկոլ Փաշինյանի անձի շուրջ վերջին շրջանում ծավալվող իրադարձությունները մտահոգություն են հարուցում։ Արդյոք այդ ամենը չի վկայում այն մասին, որ պատկան մարմիններն անկարող են ապահովել դատապարտված լրագրողի անվտանգությունը։ Ավելին, հասարակական որոշ շերտեր կասկած են հայտնում այդպիսի վերաբերմունքի ուղղորդվածության և լրագրողի կյանքին անմիջական վտանգ սպառնալու մասին։ Ստեղծագործական միությունների ղեկավարները վստահություն են հայտնում, որ Հայաստանի Հանրապետությունը որպես եվրոպական արժեքների դավանող, ժողովրդավարությունը որպես այլընտրանք չընդունող զարգացման ուղի ընտրած պետության հարիր չէ ազատազրկման մեջ պահել լրագրողի հակառակ միջազգային հանրության և միջազգային նորմերի և կոնվենցիաների պահանջների։ Ստեղծագործական միությունների ղեկավարները միջնորդում են Հայաստանի իշխանություններին անկողմնակալ մոտեցում ցուցաբերել այս հարցում։ Անուշ Մարտիրոսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Չնայած խորհրդարանական ընտրություններին դեռ 2 տարի կա, սակայն արդեն իսկ սկսվել են քննարկումներն ու կանխատեսումները, թե ինչպիսին է լինելու քաղաքական ուժերի դասավորությունը ապագա խորհրդարանում։ Արդեն իսկ տարբեր սոցիոլոգիական հարցումներ են հրապարակվում։ Այսօր հանրապետական պատգամավոր Ռաֆիկ Պետրոսյանն է լրագրողների հետ հանդիպմանը կանխատեսումներ արել, կարծիք հայտնելով, որ ժառանգությունը դիմադիր կուսակցությունը այդ խորհրդարանում հնարավոր է տեղ չունենա։ Ընդդիմությունը արձագանքել է այս հայտարարություններին, լսենք Իրինա Հովանեսյանի հաղորդումը։
Ազգային ժողովի իշխող հանրապետական խմբակցության պատգամավոր Մարդու իրավունքների պաշտպանության խորհրդարանական հանձնաժողովի փոխնախագահ Ռաֆիկ Պետրոսյանն այսօր համոզմունք հայտնեց, որ հանրապետական կուսակցությունը ձայների գրեթե նույն հարաբերակցությամբ հաղթելու է 2012-ի խորհրդարանական ընտրություններում։ Լցոնումների, ընտրակեղծիքների չի դիմելու, քանի որ իշխող կուսակցությունը Պետրոսյանի բնորոշմամբ դրա կարիքը չունի։ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության համար հանրապետականի ներկայացուցիչն ավելի մեծ թվով ձայների ակնկալում, քան այս կուսակցությունը նախորդ ընտրություններում է ստացել։
Հնարավոր է, որ բարգավաճի տոկոսը մի քիչ բարձրանա։ Կոալիցիայի մեջ մտնող կուսակցություններին իմ կարծիքով որևէ մեկին վտանգ չի սպառնում, բոլորն էլ կարող են հաղթահարել այդ ծամանված տոկոսը եւ մնալ։
Մինչդեռ խորհրդարանական ընդդիմադիր ժառանգություն կուսակցության պարագայում հանրապետական պատգամավորը վերապահումներ ուներ։
Իմ կարծիքով թող չնեղանան նրանք, հնարավոր է, որ այս անգամ ժառանգությունը չկարողանա այդքան տոկոս հավաքել առաջադրված տոկոսի չափով, որովհետեւ ժառանգությունը այսօր ամեն ինչ տեսնում են սև ակնոցներով։ Եվ որևէ կառուցողական առաջարկներ երկրի վիճակը բարելավելու, բնակչության սոցիալ-կենցաղային վիճակը բարելավելու եւ այլն նա չի հետաքրքրում։ Հենց որ մի հարցի մասին խոսում, մի օրինակից են քննարկում, սկսում են ուղղակի քննադատել գործող իշխանություններին, քննադատել որքան հնարավոր է եւ սեվաստել որքան հնարավոր է։
Իդեպ Ռաֆիկ Պետրոսյանը անդիմադիր ժառանգությանը նաև մեղադրեց խորհրդարանական նախորդ ընտրություններում ընտրակեղծիքներ ու լցոնումներ անելու մեջ, հայտարարելով, որ իշխող կուսակցությունները ընտրակեղծիքների կարիք նախկինում էլ չեն ունեցել։ Տեղի ունեցած մի քանի առանձին դեպքերը բոլորին հայտնի են եւ այդ մի քանի հանձնաժողովների նախագահները քրեական պատասխանատվության են ենթարկվել։
Այդ նույն լցոնումների կողմնակիցներին բոլոր կուսակցությունները եւ հատկապես անդիմությունը, որը ժխտում է եւ մեղադրում է հանրապետական կուսակցությունը կամ մյուս կուսակցություններին։ Ես նոր-նորքում մասնակցել եմ 3 անգամ ընտրություններին եւ անընդհատ ականատես եմ եղել, թե անդիմությունը ինչպես է ձգտում այսօրվա ժառանգությունը, որ այդպես մեզ-մեզ խոսում է, ինչ լցոնումներ անելու կամ խախտումներ անելու, կեղծիքներ անելու կամ փող բաժանելու հարցերում բնակչության եւ այլն։
Ժառանգության խորհրդարանական խմբակցության ղեկավար Սյոբա Սաֆարյանը մեզ այդ զրույցում ծիծաղելի համարեց նման պնդումները, կարծիք հայտնելով, որ ժառանգություն կուսակցության դեմ արշավ է սկսվել։
Պետք է ենթադրել, որ ուղղակի հանրապետական կուսակցությունը պատասխանատվություն է ստանձնում այդ, այսպես ասած, ինֆորմացիոն ահաբեկչության համար, եւ նաեւ հանրապետական կուսակցությունը ուղղակի իցույց է դնում, որ կա արդեն իսկ հրահանգ ժառանգության դեմ արշավ սկսելու։ Հանրապետական կուսակցությունը ակնհայտորեն գիտի, որ ժառանգության վարկանիշը բավականին բարձր է այս պահին, և դա իրենց մտահոգում է, դրա համար սկսել են շուշուտ կրկնել, որ մենք խորհրդարանում չենք լինելու, որ չմոռանան։
Սյոբա Սաֆարյանը նաև իշխող կուսակցության ներկայացուցիչներին խորհուրդ տվեց.
Հանրապետական կուսակցությունը թող ավելի շատ մտածի, թե հերթական անգամ ինչ ձևով է իշխանագողությունը իրականացնելու։
Ժառանգություն խմբակցության պատգամավոր Արմեն Մարտիրոսյանն էլ ասաց, որ 2007-ին էլ էին նման կանխատեսումներ հնչում, բայց ժառանգությունը, չնայած իշխանությունների համատարած կեղծիքներին, ինչպես ինքը բնորոշ չորոշեց, կարողացավ մտնել խորհրդարան։ Հանրապետական Ռաֆիկ Պետրոսյանի դեպ ընդդիմադիր հայազգային կոնգրեսին տեսնում է ապագա խորհրդարանում, ասաց, որ կոնգրեսը նվազագույն շեմը 5-7% եւ ավելի կարող է հաղթահարել։
Եթե համաձայնվում են իրենց համապատասխան ստացած տոկոսի համաձայն որոշակի տեղեր զբաղեցնել, ասենք 10 տեղ, հակը անպայման կարող է մտնել։
Լևոն Տեր-Պետրոսյանի մամուլի խոսնակ Արման Մուսինյանը այսպես հակադարձեց այս հայտարարություններին։
Հայազգային կոնգրեսը իր բոլոր ջանքերը պետք է ներդնի, որ իշխանությունը զավթած ընտրակերտարարների թիմը չկարողանա կերծել ընտրությունները։ Այդ խնդիրը լուծելու պարագայում 5-7% երազանք կդառնա արդեն ձեր նշած գործչի եւ նրա ներկայացած խմբավորման համար։ Այս վարչախումբը ոչինչ, բացի կեղծելուց, խափելուց, օրենք խախտելուց ի վիճակի չէ անել։
Իրինա Հովանեսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Տնտեսական թեմաներին անդրադառնանք։ Հազարամյակի մարտահրավեր Հայաստան ծրագրով 36 միլիոն դոլար է ներդրվել Հայաստանի մարզերում ջրամատար կարարման ենթակառուցվածքները վերանորոգելու համար։ Մասնավորապես 17 պոմպակայաններ պետք է վերանորոգվեն։ Աշխատանքներն արդեն սկսված են։ Դրանք նախատեսվում է ավարտել մյուս տարվա հունիսին։ Այսօր փոխվարչապետ Արմեն Գևորգյանն է այցելել և տեղում ծանոթացել կատարվող աշխատանքներին։ Գյուղացիները սակայն նշում են, որ ոռոգման խնդիրը առավել մեծ ուշադրության կարիք ունի։ Լսենք Հովանես Շողեկյանի ռեպորտաժը։
Դաշտավան գյուղի բնակիչների համար համայնքի սկզբնամասում արտեզյան ջրորի վերանորոգումը միանշանակ չի ընդունվում։ Դաշտավանցիներից ոմանց դժգոհությունը լսեցին նաև փոխվարչապետ, տարածքային կառավարման նախարար Արմեն Գևորգյանը, Արարատի մարզպետը, Հազարամյակի մարտահրավերներ հիմնադրամ Հայաստան ծրագրի ներկայացուցիչներն ու ջրային պետական կոմիտեի ղեկավարը, երբ այցելեցին դաշտավան։ Դժգոհներից մեկը դաշտավանցի Հովսեփ Ազրոյանն էր։
Եմատերի լավ էր, հիմա արդեն ավելի են ստես ջուրը։ Սիրուն է, հա, լավ սիրուն է։ Մեզ ջուր է պետք։ Շատ դժգոհին։ Գարավարուտինից որ էս կորզերը սենց անում։ Ոնց անի լավնի, թող երի մի հատ ուրիշը խփերը սեղ, ճյուրը շադրնե, ժողովուրդը գրի չբացի, բայց միշտ իր տեմը գրնե, իր կսպանեք։ Էլավ ի՞նչ։
Գյուղացիների դժգոհությունները հիմնականում վերաբերում էին արտեզյան ջրի խողովակի վրա տեղադրված ջրաչափին։
100 կան ջուր Թուրքիա է գնում, դոնդե հաշվիշտերի չափերը ստեղծել։
Այդ մի հատ ջուրն էլ են կտրեցին բրցանին։
Հազարամյակի մարտահրավեր Հայաստան ծրագրի ներկայացուցիչ Արթուր Սանոյանի խոսքով նախատեսված է, որ դաշտավանի վերանորոգված արտեզյան հորի ջուրը կբավականացնի մոտ 10-ից 15 տարի։ Միևնույն ժամանակ նա ընդունում է այն փաստը, որ արտեզյան հորերն այսօր համատարած ջրազրկվում են։ Գյուղացիներից մի քանիսը պնդում էին, որ հին հորի վրա խողովակ դնելը ոչինչ էլ չի փոխել։
Նորը առանձնանենք։ Ելնի ժողովուրդը ջուր անեն, թե չէսի ոչ օգուտա ոչ էլ, ոչ մի օգուտ չկա սրա։
Ես
արդեն
տարածքը սպասարկող ջրօգտագործող ընկերության ներկայացուցիչների խոսքով նորոգված հորատանցքի ջուրը բացի տնամերձ հողամասերի ոռոգումից նաև խմելու ջուր է ապահովում դաշտավանի 16 տնտեսությունների համար։ Դրա շուրջ էր Արարատի մարզպետ Էդիկ Բարսեղյանի և դաշտավան համայնքի ղեկավար Սերյոժա Խաչատրյանի զրույցը։
Այդ խմելու համար էլ ես չէի։
Որը։
Գնեն դեր։
Հա, մի 3-4 տան դնեմ,
հանակի։ Ո՞նց 3-4 տան։
Հա,
դեռ որ փակեք շատ չի գնա։
Չէ, փակենք, չփակենք, ջուր է սա։ Ոռոգման են օգտագործում, խմելու համար չեն օգտագործում։
Փոխվարչապետ Արմեն Գևորգյանին էլ հետաքրքրեց գյուղապետի տարակուսանքը կապված ջրհորի նորոգման հետ։
Հիմա լավ է նա, թե վատ է նա, դեմ է
դնում։ Եվ լավ է, եթե մանկրվեր, ուժեղանար ջուրը դրվեր, ավել լավ կներ։
Ջուրը ուժեղանարի չէ իր անալով։
Ոռոգման չի երկում։
Չէ։
Գյուղապետի խոսքով մինչև նորոգումը ինքնահոշ ջրի թողունակությունը եղել է վայրկյանում 20 լիտր, իսկ նորոգումից հետո դարձել է 8 լիտր։ Մասիս ջրօգտագործող ընկերության գործադիր տնօրենը մարզպետի հարցինի պատասխան հայտարարեց, որ դաշտավան համայնքում ոռոգման ջրի խնդիրը այս պահի դրությամբ լուծված է, ինչին մարզպետն արձագանքեց։
Ես բավարարված եմ, մի խնդրի, բավարարված եմ, որ խնդիրը հաճախակի է, ոչ թե ինքը ջրի պետքն է, որինք չգիտի ո՞վ պետք է իմանա։
Գյուղապետը։
Ես բավարարված եմ, եթե իսկապես բավականացնելու ոռոգման հետ կապված, ես այս համայնքի հետ ոռոգման խնդիր չունեմ։
Ոռոգման խնդիր չունենք, պարոն մարզպետ, բայց խմելու ջրի խնդիր ունենք։ Հիմա հա, հիմա ինչ
ի պատասխան ջրաչափի արկայության վերաբերյալ գյուղացիների եւ գյուղապետի դժգոհությունների փոխվարչապետ Արմեն Գևորգյանն ասաց.
Շոչիկը հստակ ֆիքսելու է, ինչքան ջուր է ինքը վերցրել խորքային հորից։ Ինքը պետք է այդքան փող վճարի բնապահպանության նախարարությանը որպես բնապահպանական վճար։ Ասում եմ, եթե ես վերցրեմ, այն ինչ որ տվել եմ ոռոգմանը, ես գիտեմ, ինչքան եմ տվել, դրա դիմացին հավաքում եմ։ Մի մասն էլ ջրի գնում է խմելու ջրի, ճիշտ է։ Այդ մասով պետք է վճարի։ Ջոն հաստատ ինքը իր գրպանից չի կարողանալու դնել, որովհետեւ ինքը գնում է ողորոքման ջրերն հավաքում տանում է։ Հակառակ դեպքում կամ պետք է հայտարարենք, որ անվճար է ջուրը, ինչա անթույլատրելի է։
Դե ուրան շատ փակեն, 2 տարի հետո այդ 8 լիտր ջուրն է թող վերանա, որովհետև փակել
չի փակեն, ես չեմ հասկանում։
Մատիկի վիճակի չեն ողորոքման համար վճար են, ամելու խմելու համար։
Մարսպետ Էդիկ Բաղդասարյանն էլ փարատելու համար ողորոքման ջրի հետ կապված գյուղացների մտահոգությունը վերջում հավելեց.
Այս մարտը Ջոյի պետն է, այս մարտը պաշտոնապես մարսպետին խոստացա, որ մենք ողորոքման ջրի խնդիր չենք ունենալու։ Ինք խո գալիս էր չգեր, որ ինձ կապի։
Չէ, չի խախտում։
Չէ, գիտե՞ք, ես էլ ասում եմ, որ խնդիր
ունենա,
որ խնդիր ունենա, իմ կապիտը գիտեք,
ոչ, ես ողջունեմ եթե
դասման։ Եվ այդ խնդիրը գտնվում
է։ Հիշեցնեմ, որ Արարատի մարզում հազարամյակի մարտահրավերներ հիմնադրամ Հայաստան ծրագրի շրջանակներում ընդգրկված 44 արտեզյան ջրհորներից 30-ում նորոգման աշխատանքներն ավարտված են։ Հովհաննես Շողիկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Արարատի մարզից։
Տնտեսական ճգնաժամի պատճառով օտարերկրյա ներդրումների ծավալները 10%-ով նվազել են այս տարի։ Այսօր արձանագրել են ներդրումներին վերաբերող միջազգային կոնֆերանսի մասնակիցները։ Կոնֆերանսը կազմակերպել է զարգացման հայկական գործակալությունը։ Այնտեղ քննարկվել են, թե ինչ խոչընդոտներ կան օտարերկրյա ներդրումների համար և ինչպես լուծել այդ խնդիրները։ Համաժողովի մանրամասները Ռուբեն Մելոյանն է ներկայացնում։
Հայաստանում կա օտարերկրյա կապիտալով շուրջ 3700 ձեռնարկություն։ Հայաստանի խոշորագույն ներդրումային գործընկերը շարունակում է մնալ Ռուսաստանը։ Այս մասին Երևանում այսօր կայացած ուղղակի օտարերկրյա ներդրումները Հայաստանում խորհրդաժողովում հայտարարեց զարգացման հայկական գործակալության գլխավոր տնօրեն Ռոբերտ Հարությունյանը։
Մեր հիմնական և խոշոր գործընկերը մնում է Ռուսաստանի Պաշտպանությունը, գրեթե 70%-ը օտարերկրյա ուղղակի ներդրումների գալիս են Ռուսաստանից։ Իհարկե տարեստարի այդ իրավիճակը, այսինքն վիճակագրությունը կարող է փոփոխվել, ելնելով կոնկրետ տարվա ընթացքում այս կամ այն ընկերության մուտքի հետ, մասնավորապես 2008-9 թվականներին ֆրանսիական ներդրումները աճեցին, ելնելով երրորդ օպերատորի մուտքի հետ կապված, բայց ընդհանուր առմամբ Ռուսաստանը իհարկե մնում է մեր հիմնական պարտներներից։
Ըստ պաշտոնական վիճակագրության 2010-ի առաջին 9 ամիսներին Հայաստանի տնտեսության իրական հատվածում օտարերկրյա ուղղակի ներդրումների ծավալը նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի համար նվազել է 9.5%-ով ու կազմել շուրջ $349 միլիոն։ Ուղղակի ներդրումները Հայաստանում 2009 թվականին կազմել են $732 միլիոն, իսկ 2008-ին $1.1 միլիարդ։ Նշենք, որ այդ $349 միլիոն-ից 148-ը բաժին է ընկել Ռուսաստանին, 116-ը Ֆրանսիային, իսկ Հայաստանի երրորդ խոշորագույն ներդրումային գործընկերը Արգենտինան է, որի ներդրումները օդային տրանսպորտի, գյուղատնտեսության և կապի ոլորտներում կազմել են $26 միլիոն։ Հայաստանի էկոնոմիկայի նախարար Ներսես Երիցյանի խոսքով, օտարերկրյա ներդրումների ներգրավումը Սերժ Սարգսյանի նախընտրական ծրագրի և Հայաստանի կառավարության կարևորագույն կետերից մեկն է։ Մասնավորապես խնդիր է դրված հնգամյա ժամկետում բիզնեսի դյուրինության առումով տեղ զբաղեցնել առաջին 20-ակում։
Եթե հետադարձ հայացք գցենք բոլոր ոլորտներում, որտեղ ունեցել ենք ավտոնոմ ուղակի օտարերկրյա ներդրումներ, որոնք ուղղորդված են եղել բիզնես գաղափարախոսությամբ, ունենք լուրջ հաջողություններ։ Այդուհանդերձ, եթե մենք կառուցվածքային վերլուծություն ենք իրականացնում, ապա կարելի է բնութագրել մեկ բառով, որ մի քանի մղոն Պասկուղու այդ ճանապարհին, մարաթոնի ճանապարհին մենք անցել ենք ընդամենը առաջին մղոնը։
Ազգային ժողովի Հոյիդա խմբակցության անդամ տնտեսագետ Արան Արանյանի խոսքով, Հայաստանը թեև բավական ճիքեր է գործադրում օտարերկրյա ներդրումներ ներգրավելու համար, այդուհանդերձ չի հանդիսանում բարենպաստ ներդրումային միջավայր ունեցող երկիր։ Կառավարությունը իրականացնում է ավելի շատ ընդհացակարգային, փաստաթղթային բարեփոխումներ, սակայն պետական համակարգում և հասարակության մտածողության մեջ փոփոխություններ չկան։
Տեսական առումով ծրագրերը կարծես թե հաջող են, բայց պրակտիկ առումով մարդը, որը նստած է Եվրոպայում իր գրասենյակում, նայելով թե որտեղ կարող է նպաստավոր ներդրում անել, նախընտրի Թուրքիան, Վրաստանը կամ ասիական այլ երկրներ, բայց ոչ Հայաստանի Հանրապետություն։ Կարելի է ասել, որ որքան էլ պարոն նախարարի ծրագրերը կյանքի կոչվեն, դրանք հանդիպելու են սուբյեկտիվ գործոնին, պետական համակարգի կոռումպացվածությանը, որը համարում եմ խոշորագույն խոչընդոտը մեր երկրի զարգացմանը։
Պատգամավորն ասում է, թե շատ լուրջ վերապահումներ ունի պաշտոնական վիճակագրության, մասնարապես օթային տրանսպորտի ոլորտում Էդուարդո Էրնեկյանի կամ Երևանի ջրամատակարարման համակարգում ֆրանսիացիների կատարած ներդրումների հաշվարկման մեթոդաբանության հետ։
Մենք մեր ռազմավարական նշանակության օբյեկտները մասնավորեցեցինք և տվեցինք օտարերկրացիներին։ Օտարերկրացիները որևէ ներդրում չկատարելով, պարզապես մի քանի անգամ բարձրացրեցին սակագները և մեր հաշվին ավելացեցին իրենց եկամուտները, և այդ եկամուտները ծախսելով Հայաստանի Հանրապետություն ներկայացնում է որպես ներդրում։ Ես գիտեմ, որ այդ բազմաթիվ այսպես կոչված իբր ներդրում կատարող ընկերությունները Հայաստանում վճարած աշխատավարձը և Հայաստանում նույնիսկ չգիտեմ էլեկտրաէներգիայի դիմաց վճարումները գրանցում են որպես ներդրումներ և կառավարությունը ցավոք սրտի դա ընդունում է։
Վերջում էլ հավելեմ, որ խորհրդաժողովում էկոնոմիկայի նախարար Ներսես Երիցյանին հարց ուղղեց տնտեսության օլիգարխիկ կառուցվածքի մասին, և դրան զուգահեռ նորմալ շուկայի կանոններով գործով նաև իրական ուղղակի ներդրումների համար գրավիչ տնտեսության զուգահեռ գոյության հնարավորության մասին։
Եթե բիզնեսը խոշոր է և մեր պես երկրներում նաև քաղաքական ազդեցություն ունի, որին որակում ենք օլիգարխիզմի ըստեղության, ես կարծում եմ, իրենք ձեռներեցներ են իրենց էությամբ և տարբեր հնարավորություններ տարբեր ռիսկերի վրա գնում են։ Մեր խնդիրը ոչ թե զուգահեռություն ապահովելն է կամ որևիցե մեկին բացառելն է զարգացման գործընթացներին, այլ ներգրավել բոլորին և փոխել մասշտաբը, առաջինը մեր մտածելակերպի, երկրորդ մեր էկոնոմիկայի։
Ռուբեն Մելոյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Շարունակվում են նոր-նորքի վիշապի կոթողներ այգու հետ կապված պատմությունը։ Անցյալ շաբաթվանից մենք ենք այս քաղաքի տերը քաղաքացիական նախաձեռնության անդամները և բնապահպանները ահազանգել էին, որ վիշապների պուրակում ապօրինի շինարարություն է կատարվում և ծառեր են հատվում։ Չորեքշաբթի օրը վիշապի կոթողներ այգի ժամանեց բնապահպանության նախարար Արամ Հարությունյանը, ով նշեց, որ շինարարությունն իրականացնելու համար բնապահպանության նախարարությունը թույլ տվություն չի տվել և որ իրենք շինարարների հետ պայմանավորվել են վերականգնել այգու նախկին վիճակը։ Այսօր, սակայն, բնապահպանները կրկին ահազանգել են, թե տրակտորներ են բերվել տարածք։ Լսենք Սարգիս Հարությունյանի անդրադարձը։
Բնապահպանության նախարարի հայտարարությունը, որ մինչև պարզ չդառնան շրջակա միջավայրի վերաբերյալ փորձաքննության անհրաժեշտ արդյունքները, վիշապի կոթողներ պուրակում շինարարություն չի ընթանա, ազդեցություն չի ունենում և ապօրինի շինարարությունը շարունակվում է։ Այսօր Ազատություն ռադիոկայանի զրույցում հայտարարեց ազգային ժողովի ժառանգություն խմբակցության անդամ Զարուհի Փոստանջյանը։ Նոյեմբերի 24-ին վիշապի կոթողներ այգի էր ժամանել բնապահպանության նախարար Արամ Հարությունյանը, ով նշել էր, թե հրահանգ է իջեցվել դադարեցնել շինարարական աշխատանքները ու բացի այդ շինարարների հետ պայմանավորվել են վերականգնել այգու նախկին վիճակը, քանի որ չկան շրջակա միջավայրի վերաբերյալ փորձաքննության անհրաժեշտ արդյունքները։ Ընդ որում նախարարը խոստացել էր, թե փորձաքննության արդյունքները դրվելու են հանրային քննարկման տեղի բնակիչների մասնակցությամբ։ Լսենք, թե այդ օրն ինչ ասաց Արամ Հարությունյանը։
Պայմանավորվել են շինարարի հետ այդ գործողությունները ինքը կկատարի։
Շատ լավ։
Դուք էլ պատրաստ եք, որպեսզի նախագիծը ներկայացնեն, հանրային քննարկեն և մնացած խնդիրների պատասխանը տան։
Միջդեռ ահա թե այսօր ինչ փոխանցեց Զարուհի Փոստանջյանը։
Թե նախորդ աշխատանքները, ինչպես նախարարի հայտարարել ազգային ժողովում, որ կասեցված է այդ գործընթացը, թե նախարարի այդ այցելության օրվա հայտարարությունները, ասում են, որևիցե կերպ այդ ապօրինի գործող անձանց վրա ազդեցություն չեն ունենում, և այստեղ միայն մնում է ասել, որ իրավապահ մարմինները համատեղ գործունեություն են իրականացնում այս օրինի գործող անձանց հետ։
Ազգային ժողովի պատգամավորը մանրամասնեց.
Այս անօրինականությունը պետք է կանխվի իրավապահ մարմնի աշխատակիցների կողմից նույնպես։ Կա արդեն իսկ որոշում, որ այդտեղ շինարարական աշխատանքները պետք է դադարեցվեին և դադարեցվել էին։ Եվ այսօր մենք ականատեսը եղանք, որ մեքենա է եկել և այնտեղ մեքենան փորձել է նորից հողային աշխատանքները իրականացնել։ Սակայն բնակիչների ընդվզման արդյունքում այդ մեքենան դուրս եկել Հայացքից գնացել է։
Հիշեցնենք, Երևանի Նոր-Նորքի վարչական շրջանում գտնվող վիշապի կոթողներ այգու սեփականաշնորհումից հետո այնտեղ ընթացել են շինարարական աշխատանքներ, բազմաբնակարան շենք կառուցելու նպատակով, ինչը հարուցել է տեղի բնակիչների բուրըndժգովությունը։ Հայաստանի հողային օրենսգրքի 60-րդ հոդվածի համաձայն քաղաքացիներին և իրավաբանական անձանց սեփականության իրավունքով չեն կարող փոխանցվել այդ թվում այն հողերը, որոնք բնակավայրերում ընդհանուր օգտագործման հողեր են՝ հրապարակներ, փողոցներ, զբոսայգիներ, պուրակներ և ընդհանուր օգտագործման այլ տարածքներ։ Այսօր վիշապի կոթողներ այգու շուրջ ստեղծված իրադրության վերաբերյալ հայտարարությամբ են հանդես եկել «Մենք ենք այս քաղաքի տերը» քաղաքացիական նախաձեռնության հեղինակները, որով դիմում են դատախազությանը քրեական գործ հարուցելու պահանջով, պարզելու թե ինչքանով է օրինական այգու սեփականաշնորհումը։ Լսենք նախաձեռնության անդամներից Մարիամ Սուխուզյանին։
Երեք մեզ հայտնեցին, որ պարոն քաղաքապետն է երեք այցելել, ինչպես նաև Նոր Նորքի վարչական շրջանի ղեկավար Մելիք Գասպարյանը։ Բնակիչները նրանք զրուցել են եւ այլն ու ասել են՝ միևնույնն է կառուցվելու են անկախ ձեր բողոքներից, հա, ու 80 մետր այն կողմ կկառուցենք ու ծառերն էլ կտեղափոխենք, ասում են ամենը մի 6 ծառի ա վնասելու, դա էլ ոչինչ, կտեղափոխենք ուրիշտեղ։ Ու Գասպարյանն է պարոն ասել, ուզում եք ժամերով կանգնեք, միևնույնն է կառուցվելու, ոչ հորս կողմից եք բարեկամ, ոչ մորս, այսպիսի խոսքերով։
Այս տեղեկությունը հաստատեց նաև Զարուհի Փոստանջյանը, ավելացնելով, թե իր նախորդ այցելությանը համեմատած, այս անգամ այգու շուրջ 1 տասնյակ ծառեր արդեն հատված էին։ Մենք դիմեցինք Երևանի քաղաքապետարան, սակայն օրվա ընթացքում մեզ չհաջողվեց այնտեղից մեկնաբանություն ստանալ։ Փորձեցինք կապվել նաև Նոր Նորքի վարչական շրջանի ղեկավար Մելիք Գասպարյանի հետ, սակայն դարձյալ ապարդյուն։ Ահա թե մեզ ինչ փոխանցեց բնապահպանության նախարարության բնապահպանական պետական տեսչության պետի տեղակալ Կարեն Պապոյանը։
Փորձ է կատարվել, ինչ-որ տեխնիկա մոտեցել է տարածքին, բայց ոչ մի շինարարական աշխատանքներ չեն իրականացվել։ Որովհետև ներկայումս այդ տարածքը վերահսկման փակը եւ համաձայն փորձականության մասին օրենքի եւ նախարարի ուղի հանձնարարականի մենք ցույց ենք տա միջև համապատասխան լեզվի փաթեթը չունենան, իրենք չեն կարող օգտ շինարարություն անել։
Պապոյանը ավելացրեց, թե փորձականությունը կավարտվի հավանաբար հունվարին։ Եվ վերջում, մարդու իրավունքների պաշտպանի մամուլի քարտուղար Ծովինար Խաչատրյանը Ազատություն ռադիոկայանին փոխանցեց, թե օմբուդսմենը դիմել է գլխավոր դատախազություն, խնդրելով պարզել, ինչքանով է օրինական վիշապի կոթողներ այգու սեփականաշնորհումը եւ անհրաժեշտության դեպքում հարուցել քրեական գործ, քանի որ կա կառավարության համապատասխան որոշումը, որով նշվում է, թե ուրարտական դարաշրջանին պատկանող վիշապի կոթողները օտարման ենթակա են։ Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվ ծրագրի ավարտին մեր մշակութային անդրադարձ այսօր գրող Հրանտ Մաթևոսյանի ծննդավայր Ահնիձորում նշվել է հայ մեծանուն գրողի 75-ամյակը։ Մաթևոսյանը Ահնիձորում տուն թանգարան ունի, սակայն կառավարությունը խոստացել է Երևանում Մաթևոսյանին նվիրված մի թանգարան բացել։ Նաիրա Բուլղադարյանին լսենք։
Լորեցի գրող արձակագիր Հրանտ Մաթևոսյանի ծննդավայրում Ահնիձորում տոներ, հեռավոր գյուղում նշում էին Մաթևոսյանի 75-ամյակը։ Ահնիձորում ավելի շատ մարդ կար, քան սովորական օրերին է լինում։ Մաթևոսյանի հայրական տանը պատրաստվում էին դիմավորելու հյուրերի, աշակերտներ, ուսանողներ, մտավորականներ Վանաձորից ու Ալավերդիից, ներկայացուցիչներ մարզային իշխանություններից ու գուգարած թեմից։ Հյուրերը ծանոթանում էին մի հարկանի տան պայմաններին, որտեղ ծնվել ու մեծացել է Լորեցի գրողը։ Դրամատուրգ Սամվել Խալացյան Անի համար Հովանես Թումանյանից հետո լորեցիների ասելիքը կարծես թե սպառվել էր, բայց հեռավոր Ահնիձորում ծնված լորեցին հակառակն ապացուցեց։
Հրանտը ամբողջ մի սերնդի աշխարհ հայացք փոխեց, մտածողություն փոխեց, բայց փոխեց այն նախարմատներով, այն ինչ որ մեր մեջ կար։
Հրանտ Մաթևոսյանն այն ընդդիմադիր մտավորականներից էր, որոնք իշխանության երբևէ չեն ձգտել, ասում է Սամվել Խալացյանը։
Մնում է բոլոր իշխանությունների համար ընդդիմադիր եւ մնում է որպես սանիտար այս աշխարհի վերքերը հոգեվոր մաքրությունը պահպանելու։
Հայտնի գյուղի ու համագյուղացիների մասին գրող ստեղծագործող Մաթևոսյանը նոր բան թեև չասաց մարդու մասին, բայց իր ստեղծագործություններով առավել հստակեցրեց մարդու գյուղացու կերպարը։
Հիշում եք, մենք եկել մեր սարերը, ասվա ուսիդ կեղտը մաք, կեղջի թրիկ, գյուղացու համար թրիկ չկա։
Գրողի եղբայրը Համլետ Մաթևոսյանը նկարագրելով Մաթևոսյանի թողած ժառանգության դերը հայ գրականության մեջ նկատում է.
Ոչ գրականության մեջ ծնողներն ու հարազատներն են նորություն, ոչ ծննդավայրն են նորություն, ոչ հայրենասիրությունն են նորություն, ոչ մարդասիրությունը կամ հումանիզմն են նորություն, ոչ մեկը նորություն չի, բայց Հրանտ Մաթևոսյանի բառարվեստում խոսքի մեջ ամեն ինչը նորը ստեղծեց, ամեն ինչը նորը։
Համլետ Մաթևոսյանը ցավով է խոսում այն մասին, որ ժամանակին գրել է եղբայրը գյուղի լքման ու դատարկման խնդրի մասին։
Ինչն է պատճառը, որ Նոյան տապան հիշեցնող այս բնակավայրը, որ աշխարհ էր իրեն, աշխարհի մոդել կամ աշխարհի կառույց էր իրենով նշանավորում, հանկարծ դատարկվում է։ Դա քաղաքի կողոպուտն է, նոր հայացքների, բայց սին ու դատարկ հայացքների դաժան արարքն է, ես չգիտեմ։ Ահա Հրանտ Մաթևոսյանն ասում է. Եթե մարդը կորցրեց իր ոտքի տակի 100 մետր հողը, եթե մարդը մոռացավ աշխատանքը, շեշտում է, եւ բաղը ձեռքին աշխատանքը, այդ մարդն ինքը կորուսյալա չէ, այդ էլ ես ավել ասում։
Գրողի հայրական տանն այժմ ապրում է եղբայրը Համլետ Մաթևոսյանի իր ընտանիքով, ասում է, թե տոն է ու չի ուզում խնդիրներից խոսել, բայց դրանք շատ են։ Մաթևոսյանի հայրական տունը քանդվում է, բացի այս խնդրից Հրանտ Մաթևոսյանը չունի թանգարան։ Լոռու մարզպետ Արամ Քոչարյան այս առնչությամբ նկատեց, թե կառավարությունը մտադիր է Երևանում թանգարան բացել, միևնույն ժամանակ գրողի հայրական տամպուրակում հուշարձան կտեղադրվի։
Իհարկե իրեն վայել մեծ տարածքով իր բոլոր կարևոր այսպես հանգամանքներով թանգարանը պիտի կառուցվի եւ գործի Երևանում։
Միջդեռ Մաթևոսյանի օրեր մենք չունենք, ասում է գրողի եղբայրը։
Ամենամյա Հրանտ Մաթևոսյանի օրը ոչ թե նոյեմբերի 39-ին, այլ հոկտեմբերի գեղեցիկ աշնան մի օր, եթե հայտարարվի, դա դարձյալ ոչ իմ, ոչ ձեր ցանկությունն է, դա պետական մտածողություն պետք է լինի։ Տերյանի օր ունենք, Ջիվանուս Հայատնովայի օր ունենք, Գումանյանի օր ունենք, եւ ոչ թե հենց այնպես ժողովրդի հավաք լինի, այլ հասկացող մարդկանց հավաք։
Հրանտ Մաթևոսյանի ծննդավայր են եկել միայն լոռեցի մտավորականներ։
Գիտեք ինչ հերո, հետո Հայաստանի փոքրությունից են դժգոհում։ Եթե շատ փոքր երկիր է, այդ ո՞նց է հերո։ Ինձ համար շատ ափսոսյալի է Ֆելիքս Մելոյանի, Ռուբեն Հովսեփյանի, Աղլան Վարդանյանի, Հրանտ Մաթևոսյանի ընկերների եւ նրանց սիրողների բացակայությունը, որ այստեղ չեն։ Լուրջ գրականագետ Դավիթ Գասպարյանը, եթե այստեղ չի, նրանց մասին պետք է պետական մտածողություն լինել, նրանց բերելուց իդեմիջ։
Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Ահնիձոր։
Ազատություն.am, ձեր ամենօրյա ուղեկիցը։
Հարգելի ունկնդիրներ, Ազատություն ռադիոկայանի երեկոյան թողարկումն ավարտվեց։ Թարմնորություններով մենք եթերում կլինենք վաղն առավոտյան ժամը 9-ին։ Այս ծրագիրը վարեց Տաթևիկ Լազարյանը։ Հաջողություն եւ ամենայն բարիք։